Иосиф ол шынап кем полғанын қарындаштарыңа пілдірчі. Иосифтың ачалары әмне рингенаныб парчин ларба полғанын абаларынғы чоқтап бердилер. Якуб айтқанарын ұғбалып, отчы оғлын Вениаминын Египетчерге пожатпан сылды. Ол отчы оғлу қарпарған Якубка тұң артық болған болдыр. Египетчердің әкелген табақ түген барғанда, Якуб пазоқ оларын табаққа өзіп ларға итті, пазоқ барып піске на табақ сады болыр дейді. Олары дізе аға айтылыр, Египетчердің паш пелечізі, очи туңмабыз жоқ, пісте кірдірбес. Аны піспе ыссаң, барып табаққа келербіз, деділер. Якуб үртем Вениаминын пожадарғы чағдавады. Анаң дізе аштап шыдавас пол парғанда қайдерзің пожатты. Олары Вениаминын ма парара алында, Якубларды алғап айты, «Слерге күшті құдай болшысын, болжып ол кежінің чүрегін чимчатсын. Ол кежі слердің анда артысқан қарындажын әмге пожадып, ағы по апарчын Вениаминымны мағы қарчи пожатсын», деді. Андық болғанда қарындаштар Вениамин ме қожа парып, темпажында Египетчерге келділер. Вениаминны көрп алып, Иосиф пашға қатпажынға кіркеліп анда ылғап тұрттыр. Анаң ызын тоқтап, чөзін чүнін келіп, қарындаштары пылғын қатпажынға қарчы келді. Келіп, по кежлерге пай стол салар деп, құларынға айты. Иосифтың по айтқанын ұғвалып, қарындаштары нөреларға пай стол салары чығанын ұғнаван, ақтық болбыстырлар. Иосиф лардың ақтық болып сқанын көріп алып, паза тудын палвады. Қарындаштарын көзінші егенмен ылғап шығып, ларға айты, «Мен Иосифпын, абабыз абыр қазық па?» деді. Айдыңна ақтық болып арып, қарындаштары нойдарын пілінмен тұрдылар. Андыу полпарғанын көріп, Иосиф ларға айты, мағы пері келертіп. Лар келебергенде, ол айты, қанча-қанча чилалынды, слер бір тұңмаларыңны, Египетчерге сатқан зырсы. Ана ол сатқан, Иосиф, тұңмаларың мен. Мені сатқанарыңның үшін ам ачығы түшпелер. Слер постарыңы бес. Құдай позы мені слердің қоларыңа беріп, по Египетчерге үзавертір. Слердоқ арғаладарға үзавертір. Мен мұнда пылбан пылзам, слеранда аштып өлередір. Әткенде слеребес, құдай позы мені істір. Құдай мені фараон қанғы әңне паштапқы чағын кежі әтсалып тұрғысты. Ам фараонның чүртін қолымды тұтчам. Парчин Египетчердің пашпелечізі болчам. Ам қапчығай наныб, абабысқы айдар. Иосиф оғлың сағы педі айчы. Құдай мені Египетчердің пажын пелерге тұрғысты деп. Майланман мағы келтіп. Мұнаң сонды паза пеш чил аштығы болар. Ол туштарда мен сені азырап тостырарым деп, деді. Аң сонды Иосиф Вениаминны құчақтанып ылға берді. Ана ол ылғап ачаларын ошқан тұрды.